секретар ЦК КПБУ Постишев у своїй промові на пленумі правління Спілки радянських письменників України «Шляхи української радянської літератури» цитує власні зізнання запеклих контрреволюціонерів-націоналістів Влиська, Куліша, Епіка, Ялового про те, що вони входили до складу фашистської української націоналістичної організації, яка займалася індивідуальним терором і ставила за мету повстання проти радянської влади. Керівник республіканської партійної організації навіть демонструє красиву гру слів на зразок цілком безплідні в галузі художньої творчості досвітні, хвильові та інші від боротьби проти соціалістичного будівництва художніми образами, вони перейшли до боротьби обрізами, наганами. У промові Постишева привертає увагу ще одне місце, де він наводить уривок з листа засудженого у справі терористичної організації «Епіка», надісланого йому самому та товаришу Косіору. Хоча сьогодні не є таємницею те, як складалися подібні послання з того світу, яка їх справжня ціна, однак, гадаю, варто ознайомитися з ним. Зі слів доповідача Епік пише, підготовлюючи терористичні акти, ми з безневинним виглядом запевняли партію у своїй відданості і чесності і протягом багатьох років грали такі ролі, у порівнянні з якими дії розбійників з великого шляху є зразком чесності і гуманності. Я розумів, що наймилостивіший вирок пролетарського суду зробити зі мною так, як роблять з оскаженілим собакою, знищити як сапного коня, вийняти з тіла суспільства. Комуністична партія великодушно повірила моєму каяттю. Партія дарувала мені життя, давши мені цим найбільшу з усіх можливих нагород на землі, право на життя, на радість праці. Цікаве і резюме Постишева. З ними не вчинили як з собакою, що сказився, або з сапним конем. Нехай живуть, може, коли-небудь, що виправляться. Ця великодушна заява невдовзі була спростована повністю. З ними все-таки розправилися, до речі, як і з самим Постишевим. Не зумів отриматися осторонь тогочасної літературно-політичної боротьби і бажан. Неодноразово битий, він також перейшов у наступ і на зборах письменників Києва виголосив частина товаришів і партійних, і позапартійних з ВУЗ ППУ, яка била влучно по українському націоналізмові, їхня правильна робота не закриває і не закриє того ворога злісного і підлого, який був у ВУЗ ППІ. За спиною цих товаришів діяли Коваленки, Проні, Кулики. Групівщину, яку насаджували вороги народу, ще до кінця не переборено. Хіба й досі немає у нас своїх і чужих за принципом сімейності підлабузництва? Хіба не це примусило товариша Микитенка всіляко захищати Холуя Грудину? Хіба не з цих міркувань товариш Микитенко садовив Пронів чи Пурних на відповідальну роботу в спілці? Зі свого боку, Микитенко, тодішній керівник СПУ, не опустив нагоди огризнутися, нагадати Бажанові його націоналістичне минуле. Я хочу сказати, що виступи Бажана і деяких інших письменників на київських зборах викликають великий сумнів у їхній щирості. Бажан і деякі інші письменники бичуючи нас, колишніх керівників ВОСППУ, і мене в першу чергу, могли б і повинні були розповісти літературній громадськості про свої найтісніші зв'язки з націоналістами, агентами фашизму. Бажан обійшов цей момент у своєму виступі мовчанням. Небезпечна жорстока гра у взаємні обвинувачення, що в переважній більшості не мали під собою ніякого підґрунтя, призвела, зрештою, до величезних непоправних втрат не лише в українській, а в усій радянській літературі. У Грузії, наприклад, нещадну боротьбу проти видатних письменників вели раппівці. Ось деякі перли з їхніх роздумів. Константин Гамсахурдія – найактивніший член лав реакційних письменників. Основна характерна ознака поезії Тіціана та Бідзе – вияв реакційних настроїв. Вона розвиває цілу філософію занепаду і декаденства. Ці антиреволюційні та антипролетарські настрої – домінанта в його творчості. Робота Сандро Шаншіашвілі в поезії має правосупутницький характер із сильним куркульським ухилом. Не шкодували навіть таких класиків, як Чавчавадзе, рапівські вульгаризатори вустами самого Махарадзе глаголили таке. Ілля Чавчавадзе був поміщиком і паном, експлуататором робітників і селян, відданим захисником поміщицьких інтересів, прихильником феодальної Грузії, монархістом-реакціонером і контрреволюціонером. Проти чесних літераторів боролися, використовуючи ганебні прийоми, недостойні не тільки майстра пера, а й людини взагалі. На одному з засідань президії СП Грузії розбирали справу Джавахішвілі. Опоненти виступали ніби на суді, вишукуючи епізоди, які, на їхню думку, викривали націоналістичну антинародну сутність діяльності підсудного. Про рівень судочинства красномовно свідчить уривок з виступу Жгенті, майбутньому законодавця грузинської критики. Михайло Джавахішвілі говорив тут, що велике складається з дрібничок. Це так, але коли прізвище Джавахішвілі назвав Берія поряд з тими людьми, що мали зв'язок з ворогами народу, звісна річ, безпідставно він так не вчинив би. Джавахішвілі ж не зміг відшукати в своїй пам'яті жодного факту, що давав би підстави для цього, не допоміг нам зрозуміти його вчинку, який не личить радянському письменнику. Джавахішвілі не розкрив тієї сторони. Компроматом послужила новела Джавахішвілі «Дампатіже», які дуже дотепно помічені і висміяні негативні сторони колективізації. Першого удару авторові завдають критики лакузи, за якими вже йде реакція офіціозу. У спілці письменників влаштовується ганебне розслідування справи Джавахішвілі. А справа полягає в тому, що він звинувачувався у зраді батьківщини, в одержанні платні від іноземних контрозвідок. Літераторам показують зізнання Джавахішвілі, написані ним власноручно. Письменник підтверджував своє шпигунство і водночас те, що від консула Польщі отримав 3000 карбованців. Певне, мало хто повірив у цей спектакль, але ніхто не посмів поставити ці зізнання під сумнів. Джавахішвілі заарештували 14 серпня 1937 року у Квішхетському будинку творчості на очах його 20-річної доньки Кетеван. присвятивши все своє життя відновленню доброго імені безвинно страченого батька, він помер від побоїв у в'язничній камері, вона написала книжку «Життя Михайла Джавахішвілі», в якій свідчить, що його звинувальна справа складалася аж з одного аркушика, де йшов перелік його тяжких злочинів. Один із слідчих на прізвище Башидзе, не витримавши всієї фальші дорученої йому справи, викинувся з вікна. Згадується у тій книзі і така історія. Після арешту Джавахішвілі чекісти почали конфіскацію його майна, зокрема і книжок та рукописів. Серед конфіскаторів був і чекист-українець. Китаван Джавахашвілі пише: «Одного дня, коли другий чекіст щось писав, українець тихо покликав мене в іншу кімнату і пошепки сказав: „Заберіть із шафи білизну та одяг і десь сховайте“. Почувши ці слова, вухам своїм не повірила, думала, чи не перевіряє мене, настільки неймовірною здалася його увага. Та швидко переконалася, що він щирий. Моєму здивуванню не було меж. Таким чином, завдяки українцеві, з нашого дому крадькома виносили ми свої ж речі і ховали на дворі в скрині. Ось до якого часу дожили. Ми вдячні тій людині, яка виявила таке милосердя. Якби в той тяжкий час ми не мали того, що вдалося приховати, ми опинилися б в ще гіршому становищі. Однак справа полягала не в окремих щиросердних українцях чи грузинах, а в тій страхітливій системі, що була запрограмована на тотальне винищення інтелектуального суцвіття народів. Уже після арешту Джавахішвілі тодішній керівник СПГ Деметрадзе затаврував його як підступно замаскованого класового ворога, зрадника і контрреволюціонера. Незважаючи на таку пильність, невдовзі Деметрадзе був розстріляний. В умовах, що склалися, чи не найдійнішим притулком виявився художній переклад, під благородним духом якого зосередилися чималі поетичні сили. Однак спокою не було й там. Прискіпливий погляд критиків і в художньому перекладі знаходив буржуазно-націоналістичні відсебеньки. Наприклад, один рецензент застерігав перекладачку роману Дікінса Олівер Твіст Черняхівську від вживання українських прислів'їв на зразок «часом з квасом, порою з водою», «ні за цапову душу» або навіть вигуку «боронь Боже». Усе це подавалося як шкідлива спроба виявити зайвий раз якусь національну окремість та особливу народність української літературної мови. Непевне становище перекладача полягало і в тому, що він не мав статусу повноправного письменника, якщо паралельно не займався і оригінальною творчістю. Навколо питання, чи є перекладач письменником, велася навіть дискусія. Рильський, один з її учасників, наголошував, треба рішуче і твердо сказати, що перекладач, а особливо перекладач віршових речей, є такий самий творець, як великий письменник. Подібну думку висловлював на сторінках літературної газети ленінградський поет Браун. До перекладів я підходжу як до творчої роботи, тільки так я собі її мислю. Переконаний, що над поетичними перекладами мусить працювати тільки поет, бо головне завдання перекладача – розкрити своєю мовою поетичний смисл твору, а це означає розкриття його заново. Попри всі складнощі, що існували у творчому житті країни, художній переклад був саме тією галуззю літератури, що переживала найбільший злет і досягла вражаючих висот саме в 30-ті роки. Стали традиційними поїздки письменницьких делегацій до союзних республік. Відбувалися знайомства, зав'язувалися особисті стосунки. Багатовікова поезія Грузії завдяки перекладам Тихонова, Заболоцького, Пастернака, Мендельштама, Антокольського відкривалася всесоюзному читачеві в усій красі. Тихонов, наприклад, майже увесь 1934 рік присвятив перекладам з грузинської. Тоді ж він висловив слушну думку про те, що до цього часу у нас існувала традиція обов'язкових перекладів поезії і прози з мови будь-якої національної республіки виключно на російську мову. Питання ж обопільних перекладів, наприклад, віршів поетів Таджикистану на вірменську мову і навпаки, ігнорувалося.